بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن مبارك رمضان 11 كيشس وشبو كيشدا سيزلر بلن وتكزديان صحبتمز روزادار كشنين آدابلرگ بغشلنده Birodarlar, ma'lumingizki, inson bu dunyoda xulqu odobga rioya qilib yashashi lozim bo'ladi. Ro'zador odamdan ham talab qilinadigan bir qancha odoblar borki, ularni ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchi qism vojib odoblar. Bu odoblarga rioya qilish lozim, shart, farz. Agar bu vojib odoblarga rioya qilinmasa, inson gunohkor bo'ladi. Ikkinchi qism odoblar borki, ularni biz sunnat yoki mustahab odoblar sirasiga kiritamiz. Ularga ham rioya qilish mo'min odamning o'ziga juda katta foydalarni keltiradi. Agar rioya qilmasa, gunohkor bo'lmagan taqdirda ham qandaydir zararlarga duchor bo'ladi. Biz har ikki turdagi odobni Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xulqlaridan o'rganamiz, xulosa qilib olamiz. Alloh taolo bizga bunga ishora qilib, mana shu narsaga bizlarni yo'llab, Qur'oni Karimda nasihat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Shubhasiz sizlar uchun, Alloh va oxirat umidida yurganlar uchun, Allohni ko'p zikr qiladiganlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna bor edi. Ahzob surasi 21-oyat. Demak, biz Alloh va oxiratni o'ylasak, oxiratdan umid qiladigan bo'lsak, Allohni ko'p zikr etadigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xulqlarini o'zlashtirishga, o'zimizga singdirishga harakat qilishimiz lozim. U kishining odoblariga biz ham ergashishimiz zarur. Ayniqsa, Ramazon oyi bu maqsadimiz uchun ayni bir muddao, qulay bir fursatdir. Demak, Ramazon oyiga sog'-salomat, eson-omon yetgan odamlar o'zlarini, xulqlarini va odoblarini isloh qilishlari uchun shunday qulay sharoitga ega bo'ladilar. Va shunda ular agar bu ishga jiddiy kirsalar, ro'zalaridan katta foydalar oladilar. Katta savoblarga sazovor bo'ladilar. Shunday qilib, bugun sizlar bilan o'tkazadigan ushbu suhbatimiz ro'zador kishining odoblari mavzusiga bag'ishlanar ekan, bu odoblarni biz ikki qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qism vojib odoblar. Bular yetti xil narsani tashkil qiladi. Birinchisi, namozlarni o'z vaqtida jamoat bilan o'qish. Ikkinchisi, tilni yolg'ondan tiyish. Uchinchisi, g'iybatdan saqlanish. To'rtinchisi, chaqimchilikdan uzoq bo'lish. Beshinchisi, odamlar bilan muomalada xolis bo'lish. Oltinchisi, qo'pollik va dilozorlikdan saqlanish. Yettinchisi, vaqtni bema'ni ishlarga sarf qilmaslik. Namozlarni o'z vaqtida jamoat bilan o'qish yoki undan keyingi keladigan boshqa odoblar, bular vojib odoblar va har bir musulmon uchun Ramazondan boshqa kunlarda ham rioya qilinishi talab qilinadigan ishlar. Ammo Ramazonda bularni qaytadan zikr qilishimizning sababi, roza tutayotgan odam mana shu odoblarga rioya qilishi yana ta'kidlanadi va qat'iyroq talab qilinadi. Chunki uning ro'zasi bor, mana shu Ramazon ro'zasi chiroyli ado etilishi uchun va Alloh huzurida maqbul bo'lishi uchun buning atrofidagi ishlarga ham jiddiy ahamiyat qaratish kerak. Boshqa odoblarni, boshqa ibodatlarni ham rioyasini qilish kerak bo'ladi. Jumladan, namozni o'z vaqtida jamoat bilan o'qish bu ro'za kunida qat'iyroq ta'kidlanadi. Bilasizlar, namoz shahodatayn, ikki shahodat kalimasidan keyingi islomning asosiy rukunlaridan biri, asosiy ustunlaridan biri. Namozni o'z vaqtida, uning rukunlari bilan, vojib va sunnatlari, shartlari bilan jamoat da birgalikda ado qilishga har bir musulmon harakat qilishi lozim. Iloji bo'lganicha farz namozlarni masjidlarda jamoat bilan o'qish lozim. Bu insonning taqvosiga dalolat qiladi. Taqvo esa mana bu ro'zadan ko'zlangan maqsad. Alloh la'allakum tattaqun dedi. Shoyatki sizlar taqvodor bo'lsalaringiz dedi. Demak, roza tutar ekanmiz, maqsadimiz taqvo hosil qilish. Endi shu taqvo hosil qilishning boshqa omillarini ham biz e'tibordan saqit qilishimiz mumkin emas. Demak, namozni agar biz o'z vaqtida o'qimasak, masjidlarda jamoat bilan birgalikda o'qishga harakat qilmasak, imkoniyatimiz bo'la turib agar biz bu ishga intilmasak, demak bizning taqvoyimizning pastligi bo'ladi. Unaqa past taqvo roza tutgan bilan ham kuchaymaydi. Demak, taqvoni rivojlantirish uchun albatta roza tutish lozim va albatta namozni o'z vaqtida o'qimoq, uni jamoat bilan birga ado etishga harakat qilmoq lozim. Alloh Qur'oni Karimda namozni o'qimaydiganlar yoki uning vaqtidan kechiktirib yuboradiganlarga qarata qattiq tanqidlarni yuborgan. Maryam surasida 59-60 oyatlarda Alloh aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا Ulardan son namazını zayi kıladigen ve şehvetlerge veriladigen kavm keldi. Ulardan so'ng bir qavm keldiki, ular namozlarni zoyi qildilar, shahvatlarga berilib ketdilar. Bas ular yaqinda qattiq azobga duchor bo'ladilar. Illo kimki tavba qilsa, iymon keltirsa, solih amallar qilsa, bas ular jannatga kiradilar va biror zulm ko'rmaydilar. Mana bu oyatlarda Alloh taolo payg'ambarlarni zikr qilib turib, ulardan keyin kelgan qavmlarni eslatgan. Ya'ni avvalda o'tgan yaxshi qavmlar bo'lganlar, payg'ambarlarga itoatda bo'lganlar. Ammo payg'ambarlar o'tib ketganlardan so'ng biroz muddatdan keyin kelgan boshqa bir ummatlar, qavmlar, ya'ni o'sha payg'ambarning ummatlarining avlodlari namozni zoyi qildilar, namozlarni tark etdilar yoki mufassirlarning so'zlariga ko'ra namozlarni vaqtida o'qimadilar, vaqtdan kechiktirib o'qidilar va shahvatlarga berilib ketdilar, nafslarga berilib ketdilar. Ana undaylar yaqinda katta ulkan bir ziyonga duchor bo'ladilar, azobga duchor bo'ladilar, yana tafsirlarda halokatga yo'l qo'yadilar deb aytilgan. Demak, namozlarni o'z vaqtida o'qimaslik insonni halokatga duchor bo'lishiga yoki juda katta zararlarning ko'rishiga sabab bo'ladi. Demak, namozni o'z vaqtida o'qish kerak. Yana Al-Bahrul Muhit tafsirida esa bu oyatdan namozlarni jamoatda o'qimaslik ham nazarda tutilgan deb ta'vil qilganlar. Demak, agar inson namozni o'qsa-yu uyda o'qsa, o'zi yolg'iz o'qsa, bu ham bo'laveradi deydigan bo'lsa, bu ham ana shu Maryam surasining 59 oyatida qoralangan ishlar qatoriga kirib qoladi. Ya'ni bunday odamning ishi masjidlarning huvullab qolishiga, masjidlarning xarob bo'lishiga sabab bo'ladi. Jamoatlarning parokanda bo'lishiga, musulmonlarning bir-birlaridan uzoqlashib ketishiga, o'rtalarida muhabbat, ulfat, do'stlikni yo'qolib borishiga xizmat qiladi. Jamoatga hozir bo'lmaslik, ibodatlarni, namozlarni, farz namozlarni jamoat bilan o'qimaslik ana o'shanday noxush oqibatlarga olib keladi. Usaymin rahimahulloh mana shu haqida gapirar ekanlar, aytadilarki, ro'zadorlarning ichlaridan namozni jamoat bilan o'qishga harakat qilmaydiganlar bor. Namozni farz ekanligini tan olsalar-da, jamoatga intilmaydiganlari bor. Ana ularni Alloh taolo tanqid qiladi. Yana bu kishi aytadilarki, Alloh taolo Nisa surasining 102 oyatida xavf kuchaygan paytda yoki jang bo'layotgan mahalda namozni qanday o'qish haqida ko'rsatmalar bergan. O'sha holatda ham namozni askarlar ikkiga bo'linib jamoat bilan o'qishini Alloh taolo buyurgan. Demak, ana shunday og'ir sharoitdaki namoz jamoat bilan o'qilishga buyurilgan ekan, tinchlik sharoitida, xotirjamlik paytida nima uchun namozni endi bunday holatda o'z holiga tashlab qo'yilishi kerak? Demak, bu noto'g'ri ish. Namozni jamoat bilan o'qishga harakat lozim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga ko'zi ojiz odam kelib shikoyat qildi yoki arz qildi. Dediki, ya Rasululloh, meni masjidga yetaklab olib boradigan biror bir odam yo'q, menga ruxsat bering, men uyimda o'qiyin. Payg'ambar alayhi vasallam unga ruxsat berdilar. U odam qaytib ketdi. Lekin Rasululloh keyin uni chaqirdilar. Qaytarib orqangga qayt deb chaqirdilar. Qaytib keldi. Payg'ambar aytdilarki, azonni eshitasanmi? Namozga azonni eshitasanmi? U odam ha dedi. Unda unga javob qil. Ya'ni azonni eshitganingdan keyin jamoatga chiq dedilar. Muslim rivoyatlari. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zi ojiz odamga ham namozni jamoatni tark etishni, namozni jamoat bilan o'qishdan uzoqlashishni istamadilar. Hatto ko'zi ojiz odam bo'lsa ham jamoatga kelishi lozimligini ta'kidladilar. Demak, kimki namozni jamoat bilan o'qishdan oqsasa yoki uzoq bo'lsa, u o'zini o'zi juda ham ko'p yaxshiliklardan, hasanotlardan mahrum qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan sahihayinda kelgan hadisda aytiladi: Salatul jamoati tafdulu ala salatil fadd bi 27 darajatan. Jamoat namozi yolg'iz o'qilgan namozga qaraganda 27 daraja ortiq bo'ladi. Ana shunda 27 marotaba ortiq bo'ladigan savoblarni inson o'zidan o'zi nari qilib qo'yadi. Bu esa taqvoning pastligi, dinning sustligi, iymonning zaifligidandir. Chunki iymoni kuchli odam oxirat g'amida bo'ladi va ko'proq savob olib olishga, qayerdaki bir imkoniyat bo'lsa, yaxshi ish, savobli ish, ana shuni ketidan yurishga va shu yaxshilikni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Yana Usaymin rahimahulloh aytadilarki, jamoatga intilmaydigan odam bu musulmonlarning o'zaro oralaridagi muhabbat va ulfat inohliklariga rahna solishga hissa qo'shgan bo'ladi. U yana dinni tushunmaydigan, bilmaydigan odamlarga dinni o'rgatish yoki muhtojlarning holidan xabar olish kabi xayrli ishlardan ham uzoq bo'lib ketadi. Mana shu namozni jamoat bilan o'qishga intilmaslikning o'zi, deydilar Usaymin rahimahulloh, munofiqlarning holiga o'xshash bo'lib qoladi. O'zini o'zi munofiqlarga o'xshatib qo'yadi bu odam. Sahihayinda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat bo'lgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Asqalus salavati alal munafiqina salatul isha va salatul fajr. Wa law ya'lamuna ma fihima la'atawhuma wa law habwan." Namozlarning ichida munofiqlar uchun eng og'ir keladigani xufton va bomdod namozidir. Agar ular bu ikki namozda mavjud bo'lgan yaxshiliklardan xabar topganlarida edi, bu ikki namozga emaklab bo'lsa ham kelgan bo'lardilar, dedilar. Walau walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Men shunday bir niyat qildim, shu ishni bir qilgim keldi, ya'ni odamlarga namozga azon aytishni buyurib, namozga takbir aytirib, odamlarni namozga chaqirib, bir odamni imom qilib qo'yib, uning orqasidan namoz o'qishga buyurishni, undan keyin esa bir odamni olib o'tin terishga o'zim ketishni, keyin o'tin yig'ib kelib namozga jamoatga hozir bo'lmaydiganlarni hammalarning uylarini yondirib yuborishni, hammalarning uylariga o't qo'yib yuborishni hatto ko'nglimdan o'tkazdim, deydilar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala ha'ula'i s-salawat." Kimki ertaga Allohga musulmon holida ro'baro bo'lishni xohlasa, mana bu namozlarni, Mana bu namozlarni vaqtida chiroyli o'qishga munodi, ya'ni muazzin chaqirgan yerda borib ado etishga harakat qilsin. Chunki Alloh taolo sizlarning payg'ambaringizga hidoyat sunnatlarini joriy qilgan. Mana shu namozni jamoat bilan o'qish payg'ambarning hidoyat sunnatlaridan biridir. Dedilar Ibn Mas'ud. Yana davom etib aytdilarki, "Walaqad ra'aytuna va ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'luman nifaq." Ya'ni biz o'sha zamonda bu namozlardan, jamoat namozlaridan faqat ochiq-oydin hamma biladigan munofiqlargina oqsashlarini ko'rganmiz. Ya'ni faqat munofiqlargina shu namozlardan kech qolardilar. Ya'ni jamoat namozlariga yetib kelmasdilar. Jamoat namozlaridan doimo orqada qolardilar. Ya'niki yaxshi kelmasdilar. Yaxshi ishtirok qilmasdilar jamoat namozlariga. Biz hatto shunday holatlar bo'lardiki, yura olmaydigan odamni ham ikkita odamni o'rtasiga olib, qo'ltiqdan olib namozga safga turg'izib qo'yardik. Demak, ro'zador odamlarning ichlarida namozni jamoat bilan o'qishga beparvo bo'ladiganlari, o'z vaqtida o'qishdan shunday beparvo bo'ladiganlari bor ekan, bu munkar ishlarning eng yomonlaridandir, dedilar Usaymin rahimahulloh. Va namozlarni beparvo tashlab qo'yish masjidlarni xarob bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlardandir bular. Shuning uchun ulamolardan shundaylar bo'lganlarki, kimki namozni o'z vaqtidan uzrsiz, shar'iy uzrsiz ta'xir qilib, uzoqlashtirib qo'yadigan bo'lsa, keyinga suradigan bo'lsa, qazo qiladigan bo'lsa, u odam o 100 marta o'sha namozni 100 marta qazo qilsa ham endi o'rniga o'tmaydi deganlari bo'lgan. Chunki bunday ish, namozni qazo qilib kechiktirib boshqa vaqtda o'qish Rasulullohning shariatlarini, dinlarini o'zgartirish bo'ladi. Alloh asrasin. Unday ish Payg'ambar alayhisalom "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun" deganlar, bizning ishimizdan bo'lmagan, bizga to'g'ri kelmaydigan, boshqacha ishni qiladigan odamlar, ularning ishlari rad etiladi deganlar. Imom Muslim rivoyatlari. Mana shu hadisni hujjat keltirib, bu olim aytadilarki, namozni o'z vaqtidan boshqa vaqtda o'qish Rasulullohning ishlaridan boshqa ish bu. Shuning uchun u rad etiladi. Shuning uchun ba'zi ulamolar bu namozni qabul bo'lmaydi ham deyishgan, ya'ni mubolag'a qilib. O'z vaqtida demak, namozni o'qishga inson harakat qilmog'i lozim. Ba'zi odamlar tarovohni o'zim uyda bemalol uzoqroq o'qiyman degan sababni ko'rsatib, demak, xufton namoziga ham kelmay qo'yishi, demak, bu noto'g'ri. Taravih namozi xayr sunnat, lekin xufton namozi farz. Farzni jamoat bilan o'qish kerak, masjidda o'qilishi lozim. Taravihni ham masjidda ko'pchilik bilan o'qilganda bu islom shiorlariga hissa bo'lib qo'shiladi. Masjidning obodligini u ham ta'minlagan bo'ladi shu xayrli ishga. Bu ham hissa qo'shib xizmat qilgan bo'ladi. Demak, namozlarni uyda o'qish biror bir sabab bilan, demak, bu hozirgi aytilayotganda qandaydir dunyoviy sabablar bilan mumkin emas. Agar uxroviy sabablarni ham aytadigan bo'lsa, unda o'ylab ko'rish kerak. Qani o'sha keltirayotgan vaj sabab to'g'rimi, asoslimi, islomga muvofiq keladimi, yoki biz o'zimizning nafsimizga yoqqanidan shunday bir diniy niqobga o'rab turib biz gapirmayapmizmi ish qilib? Bu haqda demak jiddiy o'ylab ko'rish kerak va demak albatta farz namozlarni jamoat bilan masjidda o'qishga harakat qilmoq lozim. Ro'zador odam rioya qilishi lozim bo'lgan vojib odoblarning ikkinchisi tilni yolg'ondan tiyishdir. Alloh taolo va rasulimiz musulmonlarga yolg'on gapirishni harom qilishgan. Mo'min musulmon odam voqelikka xilof keladigan narsani rost deb gapirish mumkin emas. Borini bor, yo'g'ini yo'q deyish kerak bo'ladi. Yolg'onlarning eng yomoni Allohu Rasulga qarshi yolg'on gapirish. Ya'ni ular aytmagan narsani aytdilar deb Alloh va payg'ambarimizga nisbat berish yolg'onlarning, bo'xtonlarning eng yomonidir. dinda yo'q narsani bor deb ko'rsatish yoki borni yo'q qilib ko'rsatish, halolni harom deb, haromni halol deb tavsiflash bu eng yomon yolg'ondir. Alloh bunday kimsalarga qattiq azob bo'lishini aytib ogohlantirgan. Undan keyin esa mo'min musulmonlar o'zaro oralarida ham, jamiyatda odamlar bilan bo'ladigan munosabatlarda ham yolg'ondan tiyilishlari lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ila al fujur va innal fujura yahdi ila an-nar dedilar. Sizlar yolg'ondan saqlaningiz. Yolg'on, chunki yolg'on insonni fujurga, fujurga boshlaydi. Fisq fujur esa insonni jahannamga boshlaydi. Inson agar yolg'on gapirishda davom etar ekan, yolg'on gapirishga harakat qilaverar ekan, u oxiri Alloh huzurida kazzob deb yozilib qoladi. Muttafaqun alayh. Demak, ro'zador odam tilini yolg'ondan tiyish kerak. Aslida ro'zadan boshqa paytda ham inson yolg'ondan ehtiyot bo'lish kerak, uzoq bo'lish kerak. Ro'zada esa bu nihoyatda qattiq ta'kidlanadi. 3-chi odob. Vojib odoblarning 3-chisi g'iybatdan saqlanish. G'iybat ham odamlar o'rtasida tarqalgan yomon odatlardan biri. Musulmon odam bundan o'zini saqlash lozim. G'iybat deganda bir insonni unga yoqmaydigan sifatlar bilan gapirish. Masalan, uning o'zida mavjud bo'lgan narsalarni ham agar yoqimsiz narsa bo'lsa, uni gapirilsa, bu ham g'iybat bo'ladi. Ya'ni insonning orqasidan uning huzurida emas, u yo'q bo'lgan paytda uning haqida yomon gaplarni gapirish g'iybat bo'ladi. Agar uning o'zida mavjud bo'lgan xulqida yoki xalqida, ya'ni yaratilishida, uning tabiatida yoki jismida mavjud bo'lgan qusurlarni, kamchiliklarini gapirib yurish, demak bu g'iybat harom ish. Agar insonning shunday bir jismi jonida biror bir kamchilik bo'lsa, ya'ni uning qo'lida, oyog'ida biror nuqsoni bo'lsa, uni cho'loq deb yoki ko'r deb yoki g'ilay yoki kar, shunga o'xshash narsalarni qo'shib gapirish, demak g'iybatga kiradi. Insonning aybini, ya'ni xilqatdagi ayblarini gapirish, demak bu mumkin emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zikruka ahaka bima yakrahu deb ta'rifladilar g'iybatni. Ya'ni birodaringni unga yoqmaydigan so'zlar bilan gapirishingdir. Qila faraita in kana fi akhi ma aqul. Agar men birodarimni haqida gapirayotganimda unda bor narsani gapirsam-chi, unda nima bo'ladi, nima deb o'ylaysiz deb so'radi bir odam. Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu va in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta." Agar sen aytayotgan narsa unda mavjud bo'lsa, uni sen g'iybat qilgan bo'lasan. Agar unda yo'q narsani gapirsang, sen unga tuhmat qilgan bo'lasan, dedilar rivoyat Muslim. Alloh taolo musulmonlarni g'iybatdan qaytargan. Qur'oni Karimda Alloh taolo g'iybatni juda ham yomon ko'rinishda tasvirlagan, yomon holatda ekanini ko'rsatgan. Inson agar bir musulmonni, birodarini g'iybat qiladigan bo'lsa, uning go'shtini o'lik holda yegan bilan barobarlashtirgan. Ana shunday og'ir holat, ana shunday xunuq, yomon narsa musulmonning haqida uning yo'g'ida, g'oyibdan, orqasidan gapirish, g'iybat qilish Alloh ham, payg'ambar ham qoralagan jinoyat, yomon ish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'roj kechasi bir qavmning oldidan o'tganlarini hikoya qilib berganlar. U qavmning tirnoqlari misdan, temirdan, tirnoqlari misdan ekan. O'zlarini o'zlari yuzlarini timdilar etgan ekanlar. Ko'kraklarini o'sha mis tirnoqlar bilan qonatib, tatalab timdilayotgan ekanlar. O'zlarini o'zlari shunday azoblayotgan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom: "Man haula ya Jibril?" dedilar, bular kim bo'ldi ey Jabril? Shunda Jabroil alayhissalom aytdilar, ha ulayin lazina ya'kuluna luhuman nas va yaq'una fi a'radihim, rivohu Abu Davud. Bu odamlar insonlarning go'shtlarini yeydigan odamlar, ularning odamlarning obro'sini to'kadigan insonlardir dedilar. Demak, bu dunyoda musulmonning obro'sini to'kish bilan mashg'ul bo'lgan va bu ishdan tavba qilmagan, bu yo'lidan qaytmagan odamlarning oxiratdagi azoblaridan biri mana shunday bo'ladi. Ular o'zlarini o'zlari shunday mis temir tirnoqlari bilan tindalab azoblaydilar, hammaning oldida sharmanda bo'ladilar. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Yana musulmon odam rioya qilishi lozim bo'lgan vojib odoblardan biri chaqimchilikdan uzoq bo'lish. Chaqimchilik bu odamlarning o'rtasini buzadigan, do'stlarini bir-biriga teskari qiladigan katta gunohlardan biri. Payg'ambar alayhissalom bu haqda, ya'ni chaqimchilar haqida la yadkhulul jannata man dedilar, muttafaqun alayh. Chaqimchi odam jannatga kirmaydi. Buzg'unchi, fasod tarqatadigan, fitnalar qiladigan gaplarni, odamlarni gapini bir-biriga teskari qilib yetkazib yoki ohangini boshqacha qilib gapirib o'rtani buzishni niyat qilgan, qasd qilgan odamlar chaqimchilar bo'ladi. Yoki amaldorroq odamlarga, hukumat odamlariga boshqa bir odamning haqida yomon ma'lumotlarni yetkazib, uning agar ayblar bo'lsa, uni ochib fosh qilib chaqimchilik qiladiganlar, xoh yozib berish, xoh og'iz bilan borib yetkazish, bunday insonlar juda ham yomon jinoyat qilgan bo'ladilar. Alloh huzurida ham, payg'ambar huzurida ham ular qoralanadilar. Ular azoblanadilar. Payg'ambar alayhissalom, yana sahihaynda kelgan hadisda, Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadisda aytiladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita qabrning oldidan o'tdilar. Shunda aytdilarki, innahuma la yu'addaban va ma yu'addaban fi kabir. Bu odam, mana bu ikki odam azoblanyapti. Shubhasiz bular azob tortyapti hozir. Ammo ular katta gunoh ustida azoblanayotganlari yo'q. Ro'zador odam rioya qilishi lozim bo'lgan vojib odatlarning to'rtinchisi chaqimchilikdan uzoq bo'lish. Ma'lumki, chaqimchilik hech kimga yoqmaydigan yomon odat. Islom dinimizda bu qattiq qoralanadigan katta gunohlardan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la yadkhulul jannata namam deganlar. Chaqimchi odam jannatga kirmaydi. Muttafaqun alayhi hadis. Chunki chaqimchilikning yomon oqibatlari mana bu dunyoda hammaga ma'lum. Ya chaqimchi odamlar, bular musulmonlarning sirlarini, insonlarning sirlarini boshqa odamlarga, dushmanlarga yetkazadigan yoki shaxslarning o'rtasida gap tashib, gapni teskari qilib, dushmanlikni kuchaytiradigan, odamlar o'rtasini buzadigan, do'stlarni bir-biriga teskari qiladigan, adovat, ig'vo, fitna, bo'xton urug'larini sochadigan yaramas odam chaqimchi bo'ladi. Unday inson demak jannatga kirmaydi. Chaqimchilikning turi ko'p. Oddiy musulmonning sirini hukumat odamiga yetkazish yoki boshqacha ko'rinishda musulmonga yomonlik qilish, musulmonlarning sirlarini fosh qilish, ularning deylik jamoatlarini, ilm o'qiydigan, dars o'qiydigan jamoatlarini jinoyatchi qilib ko'rsatish, ularni boshiga yomon kulfatlarni solish, mana shu yo'lda demak chaqimchilik qilish, ularni musulmonlar haqida yozib berish yoki og'zaki ularning sirlarini fosh etish, bu do'zaxi odamlarning ishi bo'ladi. Bundan inson uzoq bo'lishi kerak, ayniqsa Ramazon paytida, roza paytida nihoyatda uzoq bo'lishi kerak. Ramazondan boshqa paytda ham chaqimchilik degan balo, bir pastkashlikdan inson o'zini nihoyatda uzoq olib yurmog'i lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahihaynda kelgan hadisda ikki qabr oldidan o'ta turib aytdilar, إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة من أبو إك آدم برقاتق قناه تفايلي عذاب لن يبت ولرنين برا سيدكتان أذن ساقلمس إذا İkincisi ise çakımçılık bilen yürer idi. Çakımçılık kılıp yürer idi. Demek çakımçılık bu insanını hem cemiyetini hem büzedigen, Müslümanlar ortasını parakende kıladigen, düşmanlarına kin yol açıp veredigen, İslam düşmanlarına Müslümanlarının hayatlarını, Müslümanlarının manfaatlarını İslam düşmanlarına şimdi yem kılıp, göç kılıp verirken yaramaz illet. Bunda adamlardan İslam beyzar, Müslümanlar hem beyzar. İnsan hani şimdi çakımçılarına arlaşıp kalıştan uzun ihtiyat kılışı lazım. Yine riaya kılışımız lazım bulgen vaciplerinin, vacip adablarının beşincisi adamlar ile muamelede halis buluş. İslam dinimiz eldemçilik. Dini karalıydı. Muamele aldı sattı işlerde, mana şu dünyavi işlerde, dünyavi muamelatlarda birbiri bilen insan halal, halis münasebette buluşka buyuradı. Biror narsani qarzga berish yoki qarzga olish, garovga qo'yish yoki aldı sattı omonat olish, omonat berish bunday işlerde nihoyat darajada ehtiyotkor bo'lish kerak. İnsan nihayette halal, pakize buluş gerek. Eldemçilikten uzak buluş gerek. Manfaat, yudinin tar dünyavi manfaatini edip adamla bazen bana şimdi eldemçilik yoluna baradılar. Bazı bir amanatlarını egesine yetkilişte kongillerini, dillerini doğru kılışını görünce bu şu amanattan nemanıdır? Üzüp alışka nemanıdır? Özlerini ki kılıp o'zlashtirib olishga harakat qilishlari yoki olayotganda narsani ko'proq olib, sotayotganda kamroq qilib sotish, tarozidan yoki metrdan urish, bular aldamchilik, g'ish. Bunday narsalar musulmon odam uchun harom. Man g'ashshana falaysa minna, kimki bizni aldasa, bas u bizdan emas deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak aldamchilik qilish, omonatga xiyonat qilish insonlar o'rtasida ishonchni yo'qotadi. O'sha odam baribir odamlarga ma'lum bo'lib qoladi. Qo'li egri odam, dili egri odam, omonatga xiyonat qiladigan odam, ishonchsiz odam bo'lib taniladi. U har qancha o'zini oqlamasin, o'zini yo'qqa tashlamasin, boshqa qilmasin, baribir odamlarning, musulmonlarning ko'zi ko'rmas. Müslümanların kalbi koremez. Allah Teala onları bildiradi. Bunda insan bana şu dünyada hem faş buladı. Allah'dan hem uzak buladı. O adamlardan hem uzak buladı. Erdemez dünyanın metasını deyip özünü yerge uğradı. Özünü iki dünyada harkaladı. Şimdi adam. Allah ana şimdi peskeşlikten Müslümanlarını uzak buluşa çakıradı. Ramazan insanların şimdi helal-ı pakize, halis insanlar buluşa o'rgatadi. Altinchi vacib odob qo'pollik va dilozorlikdan saqlanish. Demak, roza faqatgina yemoq-u ichmoqdangina o'zini tiyish emas, balki muomalasini tuzatishdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Laysa siyamu minal akli vash-shurbi va innamas siyamu minal lawi war-rafas fa in sabbaka ahadun او جهل عليك فقل اني صائم". روزه فقط yemoq va ichmoqdan tiyilishning o'zi emas. Roza bu behuda so'zlardan, uyatsiz ishlar yoki so'zlardan o'zini tiyishdir. Bas agar sen bilan birov so'kishib qolsa yoki senga bir johillik, nodonlik qilsa, sen unga "men rozaman" deb aytgin, dedilar payg'ambar alayhissalom. İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hakim rivayet kılgan hadiste. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler: "Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u ve rubbe qaimin leyse lehu min qiyamihi illel seher". Shunday ro'zadorlar ham bo'ladiki, ularning ro'zalaridan faqat ochlik u faqat ochlikdan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni ro'zadan faqat ochlik topadilar xolos, savob topmaydilar. Ya'ni shunday qoyim kechasi turib namoz o'qiydiganlar bo'ladiki, ular bu ishlaridan faqat uyqusizlik orttiradilar xolos, boshqa narsa yo'q. Ya'ni ro'za tutadilar, och qolib tashna bo'ladilar. Faqat topganlari mana shu xolos. Savob topmaydilar. Yoki kechasi turib ibodat qiladilar, faqat shu turib uyqudan qolganlar qoladi xolos. Biroq foyda ko'rmaydilar, chunki ularning xulqi yomon. Ular tillarini, dillarini tuzatmagan odamlar. Ular behuda ishlardan o'zlarini tiymagan, ular o'zlarini isloh qila olmagan, o'zlarini behuda lag'u, fisqu, fujuru ana shunday narsalardan tuzata olmagan insonlar. Ular demak ro'zalaridan va qiyomlaridan ko'p foyda ola olmaydilar. Ro'za ibodati insonni Alloh taologa yaqinlashtiradigan ulug' ibodat, insonning nafsini, ruhini tarbiya qiladigan ajoyib bir ibodat. Ana shu ko'zlangan hikmat ilohim bizga foydasi tegsin. Ro'zamiz ishqilib bizda taqvo paydo bo'lishiga va xulqlarimizni, muomalamizni chiroyli bo'lishiga sabab bo'lsin. Odamlar bizdan ozor chekmasinlar. Dilozor bo'lib qolishdan Alloh taolo o'zi panoh bersin. Muomalalarimiz qo'pol bo'lsa, tilimiz achchiq bo'lsa, munosabatlarimiz xunuk bo'lsa, muomalamiz sovuq bo'lsa, bunday holatda ro'zamizdan nima foyda? Alloh asrasin. O'zimizni, munosabatimizni chiroyli qilib, qo'polligimizni tashlab, muloyim muomala qiladigan, shirin tillik bilan odamlarga muomala qiladigan bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Yana rioya qilishimiz lozim bo'lgan vojib odoblarning 7-chisi vaqtni bema'ni ishlarga sarflamaslik. Inson bu dunyoda har xil holatlarga tushadi, har xil narsalarga duch keladi. Bu dunyoda nima ko'p behuda ish ko'p, nima ko'p bema'ni odam ko'p, lekin yaxshilar ham ko'p. Ammo o'sha yaxshilar qatoridagilar o'zini ehtiyot qilmasa, har xil behuda, befoyda narsalarga aralashib qolishi mumkin. Yaxshi odamlar ham, taqvoli odamlar ham o'zlarini ehtiyot qilishmasa, behuda narsalarga aralashib qolishadi. Har xil tomoshalarga, har xil o'yinlarga alaqsib chalg'ib qolishlari mumkin. Bunday ishlardan o'zlarini saqlashlari kerak. Befoyda tomoshalardan ko'zlarini olib qochishlari kerak. Ha, internetda bo'lsin, yoki televizor, yoki video, kompyuter, mana shunday asboblar bugungi kunda ko'p tarqalgan, ancha-muncha taqvoli odamlarni ham o'ziga qaratib oladi. Ular vaqtlarini behuda sarflab, balkim gunohga ham kirib qolishadi. Bunday narsalardan inson o'zini uzoq tutish kerak. Har xil musiqayu, ashurlayu, tomoshayu, kinoyu, film, bunday narsalar musulmon odamlarni vaqtini oladigan, balkim ularning taqvosini o'g'irlaydigan, dinini ham o'zlariga bildirmasdan dinlarini ham bir chetini kesib oladigan, o'g'irlab qo'yadigan narsalarki, bundan inson o'zini ehtiyot qilish kerak. Alloh taolo Qur'onda Luqmon surasining 6-chi oyatida va minan nasi man yashtari lahval hadis li yudilla an sabilillahi bighayri ilm va yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin degan. Odamlarning ichlaridan shundaylari borki, ular behuda so'zlarni Allohning yo'lidan ilmsiz ravishda odamlarni adashtirish uchun kasb qilib oladilar, sotib oladilar va uni o'zlariga bir ko'ngilochar narsa qilib oladilar, o'yin qilib oladilar yoki Allohning yo'llarini masxara qilib oladilar. Ana unday insonlarga xor qiluvchi azob bor degan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu oyat haqida so'ralganlarida vallohi allazi la ilaha g'ayruh huval g'ina deganlar. Undan boshqa xudo bo'lmagan Allohga qasamki bu musiqadir deganlar. Yana Abdulloh ibn Abbos va Abdulloh ibn Umardan rivoyat bo'lganki, mana shu oyat g'ino va mazomir, har xil cholg'u asboblari haqida nozil bo'lgan deb aytishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shunday musiqalarga sho'ng'ib ketadiganlarning ishini zino bilan tenglashtirganlar. Yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif rawahu al-Bukhari. Mening ummatlarimdan shundaylari bo'ladilarki, hali ular zinoni, ipakni, aroqni va musiqani halol qilib oladilar deganlar. Demak, mana shu o'rinda barobar qilib ketma-ket sanalgan narsalar bir-biridan farq qilsa-da, birining yomonligi ikkinchining yomonligidan farq qilsa-da, lekin hammasi ketma-ket zikr qilindi, bir-biriga bog'liq holda zikr qilindi. Demak, musulmon odam bulardan uzoq bo'lish kerak. Bu insonning diniga ham dunyosiga ham zarar yetkazadigan narsa. Bunday narsalardan Ramazon paytida inson o'zini xoli qilib, agar shunday narsalarga mubtalo bo'lsa, o'zini xalos qilib olish kerakki, toki avvalambor uning ro'zasi va Ramazon oyida qilayotgan solih amallari sog'lom qolsin. Ana shunday o'zining behuda tomoshalari bilan qilayotgan savobli ishlarini barbod qilib qo'ymasin. E'tiqodini, iymonini, taqvosini saqlab qolsin va Ramazondan keyingi hayoti uchun Ramazondan yetarli oziqani g'amlab olsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va Alloh taoloning bizga qilgan marhamatlari, yaxshiliklari ilohim butunicha nasib bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.